Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү Оодо, микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. 18 августта Ак Үйдө президент Трамп Украина лидери Зеленский менен сүйлөшүп, андан соң Европа лидерлери менен жыйын өткөрдү.
Коопсуздук жагына келгенде арбын жардам көрсөтүлөт, көп жардам берилет, жакшы болот. Алар коргонуунун алдыңкы чебинде, алар Европада, бирок биз дагы көмөктөшөбүз. Биз да катышабыз.
Ысык Көл районунун акими Жапарбек Ормонов коррупцияга шектелип камакка алынды.
Кишиде мындай жөндөм күчтүү экен да, ушундай таланттуу экен да. Кандай жолдор менен болсо да Икрам Илмиянов аркылуу, Матраимтер аркылуу таасирдүү кызматка жете албай калды. Анан кийин азыркы бийлик менен кандай тил табышты?
АКШнын финансы министрлиги Кыргызстанда ачылган айтылган GreenX аттуу криптобиржага санкция салды. Журналисттер бул компаниянын артында теги молдовалык ири коррупциялык схемаларга шектелген Илан Шортурарын айтып чыгышкан. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Ага чейин кесиптешим Гүлай Машакеевадан соңку жаңылыктарды угуп алсак.
Кутман таң, урматтуу угарман. АКШнын президенти Дональд Трамп Вашингтондо Украинанын мамлекет башчысы Владимир Зеленский жана бир катар европалык лидерлер менен жолуккан соң Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефондо сүйлөштү. Ак Үйдүн маалыматы боюнча ал сүйлөшүүдө Зеленский менен Путиндин бетме-бет жолугушуусун уюштуруу жөнүндө сөз болду. Дал ушул жолугушуудан соң Орусия жана Кошмо Штаттардын лидерлери катышкан үч тараптуу кездешүү өтүшү мүмкүн. Кремлдин жардамчысы Юрий Ушаков Трамп Путинге телефон чалганын ырастап, эки президент Украина менен Орусиянын ортосундагы сүйлөшүүгө катышчу делегациянын деңгээлин көтөрүү тууралуу сөз болгонун, бирок ал кийинки сүйлөшүүгө Зеленский менен Путин катышаарын так айткан жок. Буга чейин Стамбулда өткөн Украина орус сүйлөшүүлөрүндө делегацияларды Украинанын улуттук коопсуздук кеңешинин башчысы жана орус президентинин кеңешчиси жетектеген эле. 18 августта Ак Үйдө Трамп Зеленский менен жолукканда Украинага коопсуздук кепилдигин берүү согушту токтотуу планынын бир бөлүгү катары каралганын билдирди. Америкалык лидердин айтымында мындай кепилдикти Европа өлкөлөрү АКШ менен чогуу координациялап бериши керек.
Коопсуздук жагына келгенде арбын жардам көрсөтүлөт, көп жардам берилет, жакшы болот. Алар коргонуунун алдыңкы чебинде, алар Европада, бирок биз дагы көмөктөшөбүз. Биз да катышабыз.
Ушул эле күнү Ак Үйдө президенттер Трамп менен Зеленский Вашингтонго барган европалык лидерлер менен да сүйлөшүү өткөрдү. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев 21 августта Кыргызстанга расмий сапар менен келет. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер мекемеси кабарлады. Президент Садыр Жапаров менен Казакстандын мамлекет башчысы 22 августта Бишкекте ынтымак ордо комплексинде жолугушат. Эки өлкөнүн мамлекет башчыларынын жолугушуусунда кайсы документтерге кол коюулары, эмне маселелер талкууланары тууралуу маалымат азырынча бериле элек. Садыр Жапаров 2024 жылы апрель айында Казакстанга расмий сапар менен барып келген. 1997 жылы Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда түбөлүк достук келишими, андан кийин 2003 жылы союздаштык мамилелер жөнүндө келишим түзүлгөн. Эгемендик алган 30 жылдан ашуун убакыттан бери 180 ашуун мамлекет, өкмөттөр жана мекемелер аралык документтерге кол коюлган. Украинанын мамлекеттик хатчы Жид долбоору быйыл 6 айда Орусиянын коргоо министрлиги менен келишим түзгөн 628 тажик жаранынын ысымын жарыялады. Долбоор апрелде Орусия согушка азгырган 931 тажик жаранынын тизмесин чыгарган. Анын кеминде 196 каза болгон. Хачужит Орусия Тажикстандын жарандарын согушка тартуу аракетин күчөткөнүн белгилейт. Тажик бийлиги бул маалыматтар тууралуу расмий комментарий бере элек. Быйыл майда Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин күч органдары орус паспортун алган 20 000 мигрантты кармап Украинага согушка айдаганын билдирген. Хачужит мамлекеттик долбоору Украинанын аскер туткундары боюнча маселелерди координациялоо штабына карайт. Долбоор Орусия тарапта согушкан аскерлерге, чет элдиктерге, Украинанын оккупацияланган аймактарына мобилизация болгондорго Украин тарапка коопсуз шартта колго түшүп берүүгө көмөктөшөт. Буга чейин Борбор Азиянын башка мамлекеттеринен, анын ичинде Кыргызстандан согушка азгырылгандардын тизмелери жарыяланган. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы 22 августтан тарта эл ташып такси кызматын көрсөткөн айдоочулар милдеттүү түрдө лицензия алышы керектигин эскертти. Жаңы талап боюнча шаар аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Такси кызматын көрсөтүү үчүн лицензия жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын аймактык бөлүмдөрүндө 22 августтан тарта бериле баштайт. Акысы жеке жарандарга 500 сом, юридикалык жактарга 1000 сом. Лицензиялоо ишин жөнгө салуу жана техникалык көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Нурдин Самбаев билдиргендей, атайын уруксат 3 жылдан кем эмес айдоочулук тажрыйбасы бар, жыл сайын медициналык кароодон өткөн, машинесин жылына бир жолу техникалык кароодон өткөргөн, соттуулугу жок жарандарга берилет. Мындан тышкары лицензиясы жок айдоочуларга Telegram каналдар аркылуу кардар топтоого тыюу салынат. Тийиштүү уруксаты жок айдоочу ишкердик кылса 7,5 миң сом, ал эми юридикалык жактар 23 миң сомго чейин айыпка жыгылат. Оң рулдуу автоунааларга такси кызматын көрсөтүүгө тыюу салынат. Нурдин Самбаев 19 августта Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында 2024 жылы оң рулдуу машинелердин күнөөсү менен 1,5 миң жол кырсыгы катталып, андан 143 адам каза таап, дагы 2000ден ашуун киши жараат алганын айтты. Маданият министрлиги Оштогу Сулайман тоо тарыхый комплекси боюнча мэрдин сунушуна жооп берди. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги Оштогу Сулайман тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинде жашылдандыруу иштерине жана жаңы курулуштарга тыюу салынганын, баардык өзгөрүүлөр ЮНЕСКОнун талаптарына ылайык ишке ашарын билдирди. Министрлик маалыматына ылайык Сулайман тоо 5 чокудан турат. Буура тоо, Шор тоо, Рушан тоо, Эр тоо жана Кекил кучар. Тоонун капталдарында 400ге жакын петроглифтер жана байыркы жазуулар сакталган. Сулайман тоо музей комплексинде 33 миңден ашуун экспонат бар. Алардын катарына археологиялык табылгалар, этнографиялык буюмдар менен кол өнөрчүлүктүн үлгүлөрү кирет. Сулайман тоо 2009 жылы 26 июнда ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине касиеттүү тоо номинациясы боюнча киргизилген. Коргоого алынган коруктун аянты 134 гектарды камтыйт. Буга чейин Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев Сулайман тоого барып, музейдин айлана тегереги каралбай калганын, бул жерге бак даракты тигип көрктөндүрүү зарыл экенин айткан. Ал президент Садыр Жапаровго Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, Сулайман тоонун боорун мэрияга өткөрүп берүүнү өтүнгөн.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Гүлай Машакеева айтып берди. Мындан башка кабарлар биздин сайтыбызда. 18 августта Ак Үйдө АКШнын президенти Дональд Трамп менен Украинанын президенти Владимир Зеленский жолукса, ага удай эле эки президент европалык лидерлер менен жолугушуу өткөрдү. Алар Украинадагы согушту токтотуу жана украиндердин коопсуздугуна ким кепилдик берерин талкуулашты. Вашингтондогу жолугушуунун урунтуу учурларын Гүлай Машакеевадан угалы.
АКШнын президенти Дональд Трамп Украинанын коопсуздугуна Европа кепил болоорун, бул иште Кошмо Штаттар жардам берерин айтты. Бул тууралуу америкалык лидер 18 августта Украинанын президенти Владимир Зеленский менен Ак Үйдө жолуккандан кийин билдирди.
Коопсуздук жагына келгенде арбын жардам көрсөтүлөт, көп жардам берилет, жакшы болот. Алар коргонуунун алдыңкы чебинде, алар Европада, бирок биз дагы көмөктөшөбүз, биз да катышабыз.
Зеленский болсо Трамп менен бетме-бет сүйлөшүүнү абдан жакшы өттү деп баалап, анда Украинанын коопсуздугу үчүн АКШ кандай кепилдик берерин талкуулашканын айтты.
Бул согуштун жана бизди коргоонун эмес, бул коопсуздук кепилдигинин жолу. Биздин армияны чыңдоо, Украина армиясын кайра жабдып чыгуу. Бул өтө маанилүү, кайра жабдып чыгууга канча акча зарыл? Маселен, Трамп менен абадан коргонууну сүйлөштүк. Азыр эми бизде эки тараптуу чечим бар. Биз америкалык өндүрүштүн үстүнөн иштеп жатабыз. Европада эч кимде ушунча сандагы Патриот системасы жок. Ал бизге абдан керек. Бул коргонуу маселеси.
Ушул эле күнү европалык лидерлер Ак Үйдө президент Трамп менен жолугуп, анын Украинада согушту токтотуу үчүн көрүп жаткан аракеттерин колдошту. Германия, Британия, Франция, Италия, Финляндиянын лидерлери жана Еврокомиссиянын төрайымы, ошондой эле НАТОнун баш катчысы Зеленскийге колдоо көрсөтүү үчүн 18 августта Вашингтонго барышты.
with the right approach this afternoon make real progress.
Бүгүн туура бир жолун тапсак, айрыкча коопсуздукка кепилдик жагынан чындап илгерилейбиз. Сиздин коопсуздукка кепилдик берүү тууралуу айтканыңыз бир нече ай мурун бир катар өлкөлөр бириккен коалициянын даярдыгына төп келет. Бул жараянга силердин катышууңар буга чейинки биздин аракеттер менен айкалышып, эми биз чындап алдыга маанилүү кадам таштадык. Бул жолугушуу Украинанын жана Европанын коопсуздугу жагынан алганда тарыхый кадам болушу мүмкүн.
Зеленский быйыл февральда Ак Үйгө барганда кийиминен тарта америкалык жетекчилер менен кайым айтышканы үчүн катуу сынга туш болгон. Бул жолу Украин лидери кара костюм кийип, Трампка ыраазычылыгын баса-баса айтты. Ак Үйдүн азыркы кожоюну дагы келген конокту көңүлдүү куунак кабыл алды. Зеленский Ак Үйдүн алдында журналисттерге чыгып, Орусиянын президенти Владимир Путин менен үч тараптуу жолугушууга даяр экенин жарыялады. Орусиянын президенти Путин менен кайсы күнү жолугасыңар?
Кайсы күн?
Жок. Так бир күнү жок. Биз президент менен болгон жемиштүү сүйлөшүүдөн, андан кийин биздин коллегалар жана өнөктөштөр менен жолуккандан кийин үч тараптуу жолугууга даяр экенибизди бышыктадык.
Франциянын президенти Эммануэль Макрон 19 августта билдиргендей, Ак Үйдөгү көп тараптуу сүйлөшүүдө лидерлер Зеленский менен Путиндин жолугушуусу боюнча бир пикирге токтошту.
Америкалык президент, европалык лидерлер, Украин президенти баары тынчтыкты самашат. Жеке мен орус президенти чындап тынчтыкка умтуларынан өтө күмөн санайм. Анткени азыр ал согушту колдонуп жеңип чыксам деген ойдо жана аны уланта берет. Анын мүдөөсү Украинанын көбүрөөк жерин басып алып алсыратып, акыры өз алдынча боло албаган же Орусиянын таасириндеги Украинага айландыруу. Урматтуу көрөрман, сиз кесиптешим Гүлай Машакеевнин баянын уктуңуз. Ошентип, Украинадагы урушту токтотуу үчүн Украина, Орусия жана АКШнын лидерлери катышкан үч тараптуу кездешүү өтөрү жарыяланды. Зеленский менен Путин акыры бетме-бет отурабы? Украиналык аналитик эксперт, Максим Ялинин пикирине кулак салсак.
На протяжении как минимум последних 6 месяцев со времени
Алтай мурун Трамп менен Путиндин телефон сүйлөшүүлөрү башталгандан тарта Путин былтыр Зеленскийдин президенттик мөөнөтү расмий түрдө аяктаганын эске салып, Зеленскийди легитимдүү президент деп тааныбай турганын такай баса белгилеп жүрөт. Путиндин көз карашында ошондон тарта Зеленскийдин бардык билдирүүлөрү жана чечимдери жараксыз. Путин ар бир билдирүүсүндө тынчтык келишимин легитимдүү лидер менен гана түзүү керек дегенди негизги аргумент кылат. Болбосо эгер тынчтык келишимине Зеленский кол койсо, кийин бийлик алмашканда жаңы президент Зеленский мыйзамдуу эмес болчу. Ал ыйгарым укуктарынан аша чаап колдонгон. Ал маалда президент эмес болчу. Тааныбайм деп койсочу. Ошондо Путин өз капканына өзү түшөт. Андыктан албетте бул кырдаалга кылдат көз салып турушубуз керек. Путин бул жолугушуудан баш тартууга аракет кылат деген ойдомун. Экөөнүн бири-бирин кандай жек көрөрү айдан ачык көрүнүп турат. Ошондуктан эгер Зеленский менен Путин чындап эле жолукса, айрыкча жакынкы 2 жуманын ичинде ишке ашса, чоң ийгилик болмок. Азыр биз күйөө болуп жаткан дипломатиялык оюнда эки тарап тең сүйлөшүүлөрдү үзгүлтүккө учуратууга күнөөлүү болбонун аргасын кылып жатат. Демилген мурда Путиндин колунда болгонун азыр айтууга болот. Ал жаңы варианттарды, жаңы компромисстик сунуштарын берип, Трамп менен түз же атайын өкүлдөрү аркылуу сүйлөшчү. Бирок Кремлдин негизги максаты убакыттан утуу болчу. Анткени Путин дагы украиндер согушта жеңилет деп ишенет. Эгер андай болсо, анда Донецк облусун Орусияга берүү же Украина аскерлерин чыгарып кетүү маселесин талкуулоонун кажети жок болот. Биз билгендей 2024 жылдын башынан тарта Путин Запорожье жана Херсон облустарынан Украина аскерлерин чыгарып кетүүнү талап кылып келатат. Башкача айтканда, бул аймактарды толук аннексиялап, аны Киевке таанытууга жетишүү. Ал маалда Зеленский айнектей муздун үстүндө басып жүргөндөй эле болду. Бирок Украин тарап үчүн негизги жетишкендик Дональд Трампты ынандыруу болду. Трамп бул маселени анын сөзү менен айтканда аймак алмашууну Путин менен бетме-бет жолугушууда гана талкуулайм деп айтты. Ошондуктан эгер Путин мындай жолугушуудан баш тартса, анда Трампты алдоого аракет кылып жатканын ачык көрсөтөт жана жаңы санкциялар киргизилиши керек. Азыр Украин тараптын негизги максаты Путин согушту токтотууга чындап кызыктар эмес экенине, жагдайды улам өзгөртүп жатканына АКШ президентин ынандыруу.
Пытается манипулировать и не заинтересован на самом деле в остановке войны.
Урматтуу угарман, сиздер АКШдагы сүйлөшүүлөр тууралуу украиналык аналитик Максим Ялиндин пикирин уктуңуздар. Эми уктуруубузду жергиликтүү темалар менен уланталы. Сыкыл районунун акими Жапарбек Орманов коррупцияга шектелип камакка алынды. Милиция Ормановго козголгон кылмыш тууралуу маалымат бере элек. Ал Ош шаарында вице-мэр болуп турган учурда жерге байланыштуу камалганы айтылууда. Орманов буга чейин Оштогу жогорку кызматтарда иштеп келген. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
15 августта Бишкектин 1-май районунун соту Ысык-Көл районунун акими Жапарбек Ормоновду 4-сентябрга чейин камакка алуу чечимин чыгарган. Соттун маалыматына ылайык, аны камакка алуу өтүнүчүн Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын тергөөчүсү берген. Ага кылмыш жаза кодексинин 40-беренеси, кылмыштарды аткаруучу жана 336-беренеси коррупция боюнча айып тагылууда. Бул берене менен айыптуу деп табылгандар 10 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратылат. Азырынча Ички иштер министрлиги Ормоновго коюлган оор берене кайсы ишке байланыштуу экени жөнүндө маалымат бере элек. Ормоновдун жактоочусу же жакындарынан комментарий алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Убагында чогуу иштешкен Ош шаардык кеңешинин депутаты Бекболот Арзибаев Ормоновдун иши боюнча бул маалыматтарды билерин айтып берди.
Баатыр, бизге жеткен маалыматтар боюнча биз тактадык да, себеби мен ал киши менен да иштешип калган да, депутат катары сурасам, бул 2014-2016 жылы жанагы депутат, то есть вице мэр болуп турган убакта ошол иш боюнча кармалды дейт да, тактап айтканда ошол шаардык кеңеш баягы тарабынан жанагындай токтом кабыл алынып, баягы жерди трансформациялоо боюнчачы, ушул киши аткарганбы, ушундай деп айтып атышат балдарчы.
Арзибаев Ормоновду мыйзамдарды так сактаган атка минер деп мүнөздөдү. Ормонов 2014 жылдан 2016 жылга чейин мэр Айтмамат Кадырбаевдин тушунда орун басары болгон. 2016 жылы СДПК партиясынан Ош шаардык кеңешинин төрагасы болуп шайланган. Ага чейин Ош мамлекеттик университетинде проректор болгон. Ормонов 2020 жылы Мекеним Кыргызстан, 2021 жылы Ишеним партиясынын тизмесинен жогорку кеңешке атсалышкан. 2020 жылы октябрь окуясында Ош шаарынын борбордук аянтында жаалданган элдин уур токмогунда калганы жөнүндө айтылып, бети канжалаган сүрөт интернетте тараган. Ормонов бул боюнча комментарий берген эмес. Саясат талдоочу Төлөгөн Келдибаев Ормоновдун саясий жолу жөнүндө мындай деди.
Андай мектепке чыккандан кийин шопурлор менен байланышка чыга баштады. Эгерде ошол мезгилде Атамбаевдин бийлиги дагы бир топ жыл сакталганда, бул Икрам Имиановдун таасири кетпегенде, бул Ошко мэр болмок да, ошол мезгилде бул болмок. Кишиде мындай жөндөм күчтүү экен да, ушундай таланттуу экен да, кандай жолдор менен болсо да Икрам Илмиянов аркылуу, Матраимтер аркылуу таасирдүү кызматка жете албай калды. Анан кийин азыркы бийлик менен кандай тил табышты билбейм. Бул кайра эле Толпон атага мэр болду, Ысык-Көл районунун аким болду. Ушуга чейин канча вице мэр иштеген болсо, мэр иштеген болсо, баардыгынан көрүп калмаса болот. Себеби баардык кылмыш кылган, жүздөгөн миңдеген документтерге, кылмыштуу документтерге кол койушуп.
Ормонов 2022 жылы Чолпон ата шаарында мэр болгон. 2023 жылы август айында Ысык-Көл облусунда аким болуп барган. Кыргызстанда жерге байланыштуу азыркы жана мурдагы айыл өкмөт, аким, вице-мэр сыяктуу бийлик өкүлдөрү камакка алынууда. Алардын көпчүлүгү мамлекеттин жерин жеке менчикке мыйзамсыз берип жиберүүгө айыпталууда. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
АКШнын финансы министрлиги Кыргызстанда ачылган айтылган GreenX аттуу крипто биржага санкция салды. Мекеме аны мурдараак Кошмо Штаттардын кара тизмесине илинген GarantX биржасы менен байланыштырып, ал аянтчыларды интернет аркылуу опузалууга жана башка кылмыштарга тиешеси бар белгилүү киберкылмышкерлерге шарт түзүп берүүдө деп айыптады. Эки аялдын Financial Times басылмасы өз баяндамасында GreenX'тин артында теги молдовалык, учурда орус жергесинде жашайбыз деген Илан Шор турарын кабарлаган. Азаттык анын чоо жайын иликтеп, андагы маалыматтарды жарым жартылай ырастаган. Соңку жагдайлар жөнүндө Эрнис Нурматов айтып берет.
Кошмо Штаттардын финанс министрлигинин чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгы 14 августта тараткан маалыматында Орусиянын Украинага кеңири масштабта кол салып киргенине байланыштуу санкцияларды дагы кеңейткенин билдирди. Бул ирет криптовалюталык биржа иштеткен GarantX Europe компаниясынын экинчи ирет, ал эми анын мураскери деп эсептелген GreenX компаниясын биринчи ирет кара тизмеге киргизди. Чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгы аталган крипто биржалар интернетте опузалуу жана башка кылмыштар менен алектенген белгилүү кибер кылмышкерлер менен кызматташ шаарын Карантек өзү негизделген 2019 жылдан бери мыйзамсыз чөйрөдөгү адамдардын 100 миллион доллардан ашык каражатын айлантып бергенин кабарлайт. Мындан улам мекеме Карантек жана Гринекс компанияларынын 3 жетекчисине, Орусиядагы жана Кыргызстандагы аларга байланышкан 6 компанияга каршы чара көрүлөрүн эскертти. Министрликтин сайтында АКШнын финанс министринин террорчулукка каршы күрөшүү жана финансылык чалгындоо боюнча орун басары Джон Херлинин төмөнкүдөй сөзү келтирилет.
Санариптик активтер глобалдык инновацияларда жана экономикалык өнүгүүдө чечүүчү роль ойнойт. Жана ошол себептүү Кошмо Штаттар киберкылмыштуулукту колдоо жана санкциялардан качуу үчүн бул тармактын кыянаттык менен пайдаланылышына жол бербейт. Криптовалюталык биржаларды акчаны адалдоо жана опузалоочу программалардын чабуулдарына көмөктөшүү биздин улуттук коопсуздугубузга эле коркунуч келтирбестен, АКШнын бул тармактагы мыйзамдуу виртуалдык кызмат көрсөтүүчүлөрүнүн аброюна да шек келтирет.
АКШнын жашыруун кызматы 2025 жылдын март айынын башында Германия менен Финляндиянын укук коргоо органдары менен биргеликте Карантек сайтына бөгөт коюп, ал биржадагы 26 миллион долларлык суммадагы крипто капчыктарды камакка алган. Мунун артынан эле АКШнын юстиция министрлиги аталган компанияга тиешеси бар Александр Мира Серда жана Алексей Бесчоковко издөө жарыялаган. Мындан соң Бесчоков Индияда кармалган. Жаңы санкциялардын алкагында ошол эле Александр Мира Сердага жана андан башка Павел Кроватский, Сергей Менделеев баштаган кишилерге кайрадан издөө жарыяланды. Серда жөнүндө маалыматтарга 5 миллион доллар, калган экөө жөнүндө маалыматтарга 1 миллион долларга чейин сыйлык коюлду. Карантек жана анын уландысы Гринекс жөнүндө быйыл 25 июнда эл аралык Financial Times басылмасы да жазып чыккан. Басылма анда Гринекс аттуу крипто биржа быйыл февралда Кыргызстандын аймагында уюшулганын маалымдаган. Аянтчада соодаланып жаткан A7A5 аттуу токен, башкача айтканда криптовалютанын түрү, ошол эле убакта Кыргызстанда расмий түрдө жүгүртүүгө чыкканы баяндамада айтылган. Журналисттер Гринекстеги капчыктарды жана алып сатууларды анализдөөнүн жыйынтыгында биржа ачылгандан берки 4 ай аралыгында анда 9 миллиард 300 миллион долларлык токен айлантылганын эсептеп чыгышкан. Басылма белгилегендей, Гринекс крипто биржасы жана анда айланып жаткан токен батыш өлкөлөрүнүн санкцияларына кабылган, Орусияга кирген чыккан каржы агымдарын тейлөөгө багытталган. Жөнөкөй түшүндүргөндө чет өлкөгө акча которууну каалагандар так ушул инструменттерди колдонууда. Себеби Орусиянын көп банктары банктар арасындагы акча которууну камсыз кылган SWIFT глобалдык системасынан өчүрүлгөн. Financial Times ырастагандай, бул токенди теги молдовалык, учурда орус чергесинде жашап иштеген Илан Шорго таандык A7 аттуу компания жүгүртүүгө чыгарган. Шор Молдовада банктык алдамчылык менен 1 миллиард долларды урдоого айыпталып, 15 жылга соттолгон жана 2019 жылы үй камагынан качып чыгып, кийин орус жарандыгын алган олигарх. Молдованын бийлиги 2024 жылы Шорго ага чейинки шайлоолордогу добуш сатып алуу боюнча да кине койгон. Ал өзү бул айыптоолорду четке кагып келет. Азаттык июль айында маселенин чоо жайын иликтеп, айрым фактыларды аныктаган. Тагырагы Илан Шордун Орусиядагы A7 компаниясы Бишкекте A7 Кыргызстан аттуу компания ачып, World Vector аттуу фирма аркылуу A7A5 аттуу токенди же стейблкоинди сатыкка чыгарганына күбө болгон. Кыргызстандын юстиция министрлигинен World Vector компаниясы былтыр 13 декабрда, ал эми A7 Кыргызстан компаниясы быйыл 17 январда каттоодон өткөн. Финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын адистери A7 Кыргызстан компаниясы лицензия алган албаганын тактаган эмес, бирок World Vector компаниясы токен чыгарууга уруксат алганын ырастаган. Азаттыктын атайын суроо талабына жөнөткөн жообунда аталган кызмат расмий түрдө минтип жооп берди.
2025 жылдын башында A7A5 стейблкоини World Vector жоопкерчилиги чектелген коомунун A7A5 стейблкоини катары каттоого алынган. Бир стейблкоиндин номиналдык наркы 1 рубль.
Деп айтылат финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын билдирүүсүндө. Юстиция министрлигинин сайтында А7 Кыргызстан компаниясынын дареги катары Борбор калаадагы айчурок соода борбору көрсөтүлгөн. Бирок анын ичинен компаниянын кеңсесин табалган эмеспиз. Ал эми Old Vector компаниясынын дареги катары Бишкек шаарынын Арча Бешик конушундагы Кызыл Адыр көчөсү номер 172 үй көрсөтүлгөн. Азаттыктын кабарчылары аталган дареге барып, ал жерде эч кандай компания турбаганына күбө болгон. Аталган даректе чакан эски үй турат жана анда жашагандар компанияны да анын жетекчисин да таанымай турганын айтышты. Компаниянын кожоюндары менен байланышууга мүмкүн болгон эмес. Криптовалюта жаатындагы адис чет жакта иштеп жүргөн активист Айбек Баратов кеп болгон биржа жөнүндө укпаганын, бирок анда аянтчалар көп экенин айтып берди.
Я могу находясь в любой точке мира создать такую платформу и рекламировать ее и говорить, что я там базируюсь в Кыргызстане.
Албетте, компаниялар Кыргызстанда катталып, лицензия алып коюп, өздөрү дүйнөнүн каалаган бурчунда жайгаша бериши да ыктымал. Анткени криптовалюталардын баары виртуалдуу эле жүргүзүлөт да. Алар өздөрү башка бир өлкөдө туруп, криптовалюта биржасын ачып, бирок өздөрүн Кыргызстанда ачылганда көрсөтө бериши мүмкүн. Аны колдонуучулар деле текшере албайт, себеби алар деле биржаны аралыктан колдонушат эмеспи. Кыскасы, сайтка каалаган нерсени жазып коюуга болот. Кээ бир учурларда конкреттүү адамдар жетекчилери же өкүлдөрү ошол брендти түртмөлөп ачык чыгышы мүмкүн. Бирок андай учурда ошол өлкөдө экени кеңсеси, өкүлчүлүктөрү менен ырастылат. Силер айтып жаткан компаниялардан кенен кабарым жок. Андай биржалар жүздөп саналат. Негизги криптовалютаны колдонуучулар Binance, Bybit сыяктуу ири биржаларды колдонушса болот. Бирок бул базарга жаңыдан чыккан компаниялар менен иштешүү сунушталбайт. Анткени алар токенди каалагандай калчай бериши мүмкүн. Токен бул ошол биржадагыларга гана тиешелүү. Алар каалаган баасын коёт. Жасалма түрдө баасын көтөрө алат, айтор билгенин кылат. Токенди программаны билген мектеп окуучусу деле жасап коёт. Ал эч кыйын эмес. Маселе болгону маркетингде.
Баса, жогорудагы жагдай Илан Шордун ысымилешкен Кыргызстандагы алгачкы иш эмес. Быйыл январда АКШнын каржы министрлиги четелдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынын жаңы санкциялар топтомун жарыялап, Кыргызстандагы Керемет банкка санкция салган. Кошмо Штаттардын билдирүүсүндө 2024 жылы Кыргызстандын каржы министрлиги Керемет банктын акцияларынын контролдук пакетин Орусиянын өкмөтүнө жакын орус олигархына байланышы бар фирмага сатканы айтылган. Вашингтондун маалыматында Молдован тектүү орус олигархы Илан Шор санкцияларды кыйгап өтүү үчүн схемалардагы Керемет банктын ролу тууралуу талкууларга катышкан. Июндун аяктарында Кыргызстан Орусия менен бирге бирдиктүү билим берүү мейкиндигин түзүүнү көздөп жатканы кабарланып, андагы жумуштарды Орусиялык Евразия уюму жүргүзө турганы ачыкка чыккан. Азыркы тапта Бишкектеги жаңы салынып жаткан стадиондун жанына Евразия деп аталган парк дагы курууда. Мунун фонунда Евразия уюмунун артында да Илан Шор турат деген маалымат чыкты. Кабар агенттигинин директору Медербек Шерматалиев алгач бул маалыматтарды түгүндөгөнгө аракет кылды. Бирок июлдун башында Евразиянын камкордук кеңешинин мүчөлүгүнө Илан Шор да киргени белгилүү болду. Президент Садыр Жапаров 15 августта Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде эл аралык басылмалардагы Илан Шорду Кыргызстанга байланыштырган маалыматтарга комментарий берген. Кыргыз мамлекет башчысы аталган ишкердин өлкөдө иш алып барып жатканын ырастаганда түгүндөгөн да эмес.
Биздин өлкөгө Илан Шорбу, Илон Маскбы же башкасыбы келип бизнес кылабы десе келе беришсин. Мындан трагедия кылыштын кереги жок. Биз көп тармактуу саясат жүргүзүп келебиз, баары менен кызматташууга даярбыз. Мындан ары да бул саясатыбыз өзгөрбөйт. Ким болбосун биздин өлкөгө келип экономикалык салым кошобуз десе келе беришсин. Биздин эшигибиз бар үчүн ачык. Баары менен экономикалык жактан кызматташууга даярбыз. Саясий жагын болсо жети өлчөп бир кесебиз.
Деген президент Садыр Жапаров. Батыш өлкөлөрү, анын ичинде АКШ Орусияга каршы санкцияларын 2014 жылы Москва Украинанын Крым жарым аралын аннексиялап алгандан кийин сала баштаган. 2022 жылы орус аскерлери Украинага басып киргенден бери алар Москвага улам жаңы санкциялардын топтомун салып келатышат. Бул чаралардын көбү финансылык чектөөлөр. Орусия ортодо андай чаралардан буйтап товар жүгүртүүсүн өнөктөш өлкөлөр көбүнчө Борборазиядагы өлкөлөр аркылуу жүргүзө баштаган. Натыйжада бул чөлкөмдө катталганы компанияларга экинчи деңгээлдеги санкциялар киргизилген. АКШ 2023 жылдын башында Кыргызстандагы биринчи ишканага санкция салса, 2025 жылдын башына карата 20 ашык кыргызстандык компания кошмо штаттардын кара тизмесине кошулган. Андан кийин да бир нече компания санкцияга кирди. Бишкекте катталган соңку 2 компанияны кошкондо тизме дагы узарууда. Экономист Расул Түлеев Кыргызстанда катталган компаниялардын санкцияга кабылышы жана өлкөдө күмөндүү компаниялардын иштеши жөнүндө ойлору менен бөлүштү.
Негизи ал жакшы эмес, бирок биздин экономика экспортко потенциал азыраак болуп атпайбы? Ошондуктан ушул санкциялар жана башка ушундай нерселер бизге көп деле тилекке каршы мындай таасир да бербейт да. Анткени биз көбүнчө импорттогон экономикабыз да. Эгерде биз ошондой адалдаштыруу экономиканы ачсак бул жакта ар кандай каржы булактарды жаап жашырып, анда бизге ар кандай акчалар келет. Бул биринчиден, экинчиден биз өз мамлекетибизге ээ боло албай калабыз. Анткени бул жакта чоң акча киргенден кийин ушул акчанын ээлери биякта бийлеп калат. Үчүнчүдөн эми ал акча кандай кирсе ошойдон чыгып кетет да. Анан биздин экономикада болгон акчанын баары ошол канал аркылуу кайра эле кетип калат да. Жөнөкөй элге бул пайда деле алып келбейт.
Кыргызстанда узак талкуулардан кийин криптовалюта базарын көзөмөлдөө үчүн 2021 жылы криптовалюталарды жүгүртүү жөнүндө мыйзам долбоору сунушталып, 2022 жылы ал виртуалдык активтер жөнүндө деген аталыш менен кабыл алынган. Натыйжада Кыргызстанда криптомайнинг, криптовалютаны алып сатуу, криптобиржа иштетүү жана башка нерселер мыйзамдаштырылып, каттоого старт берилген. 3 жылдын ичинде 13 криптобиржа, 162 криптовалюта алып сатуучу жай катталды. Ернис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөн Байбдинаби уулу алып барып жатам. Алдыдагы жарым саатта Чолпон Ата шаарында Ур токмоктон каза болгон жаранын өлүмү боюнча саламаттык сактоо министрлигинде комиссия түзүлдү. Кыргызстанда жергиликтүү бийликтерге аймактардагы Лениндин аты коюлган борбордук көчөлөрдү Манасты өзгөртүү сунушталганы маалым болду. Андан соң АКШга кыйынчылык менен кирип, учурда ал жакта иштеп жаткан кыргызстандык менен маектеп угаласыз. Биздин толкунда болуңуз. Чолпон Ата шаарында Ур токмоктон каза болгон Алтынбек Абдыжапаровдун өлүмү боюнча саламаттыкты сактоо министрлигинде комиссия түзүлдү. Маркумдун жакындары ага убагында медициналык жардам көрсөтүлбөй калганын айтып, иштиликтөө өтүнүчү менен өлкө жетекчилерине кайрылган. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, 3 өспүрүм камалды. Бул тууралуу Санжар Эралиев айтып берет.
Чолпон Ата шаарындагы Ала Тоо пансионатында 16 августта Ур токмоктон каза болгон Алтынбек Абдыжапаровдун агасы анын өлүмүн иликтөө өтүнүчү менен бийлик башчыларына кайрылды. Ал энисине убагында медициналык жардам берилгенде аман калмактыгын айтып, эс алуу жайларындагы коопсуздук маселесине көңүл бурууга чакырды.
Күч түзүмдөрүнүн абдан кайдыгер, жоопкерчиликсиз мамилесине көңүл бурууңузду суранам. Энимди сактап калууга болот эле. Алар милицияга, медициналык мекемеге кайрылып тез жардам чакырган. Бирок бардык жерде кайдыгер мамилеге туш болгон. Иним катуу сабалган, бардык күнөөлүүлөр мыйзам чегинде жазасын алышы керек.
Алтынбек менен чогуу иштегендердин биринин айтымында, ал пансионаттын аймагында кесиптештер менен чогуу отурган кезде бир нече бейтааныш жигиттер келип, алар отурган чатырчаны бошотууну талап кылып айтыша кеткен.
Биз уже кеткенге шашылып эметкенде 20 метрге өтпөй 3 бала артыбыздан келип калды да, мушташ башталып кетти. Алардын күчтөрү жетпеген, 10 секундта эметкенде күчтөрү жетпегенден узун баласы ушу Алтынбекти соккон бала, балдар да чукура бергенде бир 20-30 бала жаш балдар, 15-19 жашка чейинки жалактап ишти. Кадимкидей качканга да мүмкүнчүлүк жок. Жактан таяк издеп келиптир. Чоң дубинка. Залгандан ошого жугунганда тут дубинка удары.
Маалыматка караганда балдар мушташып жаткан кезде ал жерде коопсуздук кызматкерлери дагы, милиция дагы болгон эмес. Таяк жеген Алтынбекти кесиптештери ооруканага алып жөнөшкөн.
больницага барганда бизге жеринкени жок, же эштекеси жок, эштеке кыла албайбыз деп коюшту биз. Көрүп эртеси күнү кайра шаарга чыкмай болгонбуз да биз.
Ошол күндө абалыңар кандай болчу?
Мектептеги плохое. Меня тоже самое же было. Таш менен урганбы билбейм, мен кровоточило как раз. Кайра 5:30 чамасында эрте менки акыбалы айва кайра начарлагандан скорыйга чалганбыз. Скорый келгенден кеткенге шашылды да ошол учурда.
Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын башчысынын орун басары Улукбек Эшенов 16-августка караган түнү Ала Тоо эс алуу жайында адамдар мушташып жатканы тууралуу маалымат түшкөнүн, окуя болгон жерге барганда алар өспүрүмдөр сабап кеткенин айтып, арыз жазуудан баш тартканын билдирди. Анын айтымында укук коргоо органдары жабырлануучуну райондук ооруканага алып барып, медициналык кароодон өткөрүп, кайра Ала Тоо пансионатына жеткирген. Азаттык Ысык Көл аймактык ооруканасынын башкы дарыгери Альмира Алдашева менен байланышып, окуянын чоо жайын сурады.
Травматолог осмотрел Абдыжапарова биринчи больнойду, второго больного осмотрел хирург, второй доктор. Больнойду көрүп, өзүнүн баягы өзүнүн методика бар, как они осматривают, как вопрос какие задавали. Сознаниесы ясный экен, базы был избит деп айтыптыр. Врачка, башым оротат деп, башка эчтекеге не жалобасы, ошо башым оротат деп. Анан доктор көрөт, сотрясение головного мозга деп көрөт, коет диагнозин. Больницага жатыңыз дейт, он категорически отказался, даже журналда жазылып, өз колу менен жазыптыр.
Рентген больницаңарда барбы? Ошондой
томография жок, рентген бар. Бирок ошол биз кичине жаткырып рентген жасап келгенге они кандай десем калышкан жок да.
24 жаштагы Алтынбек Абдыжапаров мамлекеттик архив кызматында программист болуп иштечү. Кесиптештеринин сөзүнө караганда, көп жылдык материалдары бар мекемени санариптештирүү жаатында иштеп жүргөн жигит акылдуулугу, адамгерчилиги, жумушка жоопкер мамилеси менен айырмаланып турчу. Архив кызматы алдыңкы кызматкери бөөдө өлүмгө туш болгонун билдирип, жакындарына көңүл айтты. Бул окуя эс алуу аймагындагы коопсуздук, медициналык жардам маселесин кайрадан күн тартибине чыгарды.
Ал жерде региондо билесиздер, биздин медициналык кызматтын деңгээли Бишкектен бир аз төмөнүрөк болот да. Ал жака мамлекеттик бир камсыздоонун аркылуу бул системдүү иш алып барыш керек, комплекстөөчү. Бул жерде ошо биз айтып атабыз да, рейтингдерди киргизиш керек. Ошондо рейтинг, ар бир отелдин рейтингине карап эл барат. Ошого карап анан акча төлөнөт, анан ошол жактагы коопсуздук маселелери да чечилет, сервис дагы акча болгондо көтөрүлөт да. Ошон үчүн лицензия талап керек. Экинчиден камсыздоо керек. Бараткан турист мисалы үчүн ошол жерде отелдин эмесинеби, Өзбекстанда ар бир жаткан койка места акча алат.
Деди чет элдик инвесторлор ассоциациясынын төрагасы Кайрат Итибаев. Ички иштер министрлиги Алтынбек Абдыжапаровдун өлүмү боюнча 14, 17 жана 19 жаштагы 3 өспүрүм кармалып 2 айга камалганын кабарлады. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин денеге оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Кылмышка шектүүлөрдүн жакындары комментарий бериши элек. Жазгүл Каримова, Санжар Эралиев, Азаттык.
Кыргызстанда жергиликтүү бийликтерге аймактардагы Лениндин аты коюлган борбордук көчөлөрдө Манас деп өзгөртүү сунушталганы маалым болду. Өкмөт муну башаламандыкты токтотуп, чоң көчөлөрдүн аталышын бир кылка кылууну көздөп жатканын билдирди. Бирок бул сунуш элге төбөсү көрүнгөн айрым адамдардын нааразылыгын жаратты. Ошол эле маалда көчө, жер сууаттарын кыргызча атоону колдогондор дагы жок эмес. Бул тууралуу Санжи Туйтунованын баяны.
Көчөлөрдүн аталышын кайра атуу, өзгөртүү сунуштамасы бир канча күн мурда аймактардын жетекчилери катышкан жыйында талкууланган. Бирок бул тууралуу маалыматты 18-августта Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев Facebook баракчасына жазып чыкты. Ал өкмөттүн аракетин сынга алды. Көчөлөрдүн аталышын өзгөртүүнүн өз тартиби бар экенин, ага карабай тарыхты жокко чыгаруу аракети жүрүп жатканын белгилеген. Ушул эле посттун алдына министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жооп берип, өлкөдө борбордук көчөлөргө ар башка аттар коюлуп калбасын. Эгерде өзгөртө турган болсо, Манас көчөсү болсун деген сунуш облус жетекчилеринин орун басарларынын катышуусунда өткөн онлайн кеңешмеде айтылганын билдирди. Протоколдун тексти так жазылбай калганын, Ленин атындагы көчөлөрдүн атын өзгөрткүлө деген демилге жоктугун кошумчалады. Өкмөт өкүлүнүн мындай түшүндүрмөсүнө карабай, советтик аталыштарды өзгөртүү жараянынын бир бөлүгүбү деген талкуу жүрүп жатат. Ошто июль айында борбордук Ленин көчөсү Алымбек датка деп өзгөртүлүп, ушул эле көчөдөгү эстелиги алынган. Бул аракет коомчулукта декоммунизациянын бир көрүнүшү катары бааланган эле. Мындай көрүнүшкө Кыргызстандагы коммунисттик партиянын лидери, парламент депутаты Исхак Масалиев нааразы экенин айтып, каршы чыгууда.
Тарых өз ордуна коёт. Убакыт келгенде баа берип, бир башкачарак кыскарышыбыз болот. Ленин, Сталин, алардын саясатында орду башкачарак. Биз болгон өсөлдү мен айтам. Айтылган бир батырларды иштеп атын коюп атабыз бул. Мага көрсөттүрдүчү, Жайылбардын упагы ким экен. Эми ойлоп көрсөңүз, Ош шаарында бир көчө Курманжан датка кечет койду. Экинчи көчө Алымбек датка. Бул эмне деген?
Бирок коммунисттик партиянын өкүлүнүн соңку нааразылыгы суу кечпейт дегендер да арбын. Маселен, тарыхчы Кыяс Молдакасымов жер суу аталыштарын кыргызчалоону саясатташтырууну жактабайт. Ал мындай процесстер Орусиянын өзүндө да болгонун эске салды.
Россияда деле Ленинди көп жерде эстеликтери алынган. Ал эмес Ленинград деген шаар Санкт-Петербург деп өзгөртүлгөн. Мурдагы идеология боюнча Ленин биринчи планда болчу, Манас экинчи планда болчу. Ленин деген көчөлөр соңку мезгилдерде бүт КМШ өлкөлөрүндө алынып жок болуп атат. Бирок Манасты өтө бузуратып көрүнгөн чакан бир көчөлөргө деле коюлуп кетсе болбойт. Анан чоң-чоң бир борбордук жакшы бир көчөлөргө койгонуна мен каршы эмесмин.
Башкалаа Бишкектеги 4 райондун тең аталышы советтик идеологияга ылайык коюлганы айтылып, маал-маалы менен аны өзгөртүү сунушу берилип жүрөт. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев 2022 жылы элдик курултайда Бишкектеги 4 райондун аталышын алмаштырууну сунуш кылган. Шакиевдин демилгесинен көп өтпөй Орусиянын бийлиги буга реакция жасап, бул кадам Кыргызстанда жашаган орус тилдүү элдин укугун тебелөөгө жатарын белгилеген. Советтик идеологияны сындаган Күкүнүс романынын автору жазуучу Турусбек Мадылбай өкмөттүн сунушун колдогондордун бири.
Туура кылып атат өкмөт. Жана шаарларын бүт алмаштырыш керек. Жолдон баратып дагы эле карасаң эле Ново Павловка, Гавриловка, Троиц, Сосновка деген айыл бар. Бир карагай жок. Кызыл карагай да кыргызча. Бир түп карагай өспөйт экен ошол айылдачы. Бул Россияда карагай көп. Ошо жактагы россиянын эле атын Сосновканы алып келишип, ошо эки конуп калган ошол өзүнүн Россиядагы Сосновка деген айылынын атын коюп койгон.
Быйыл январь айында президент Садыр Жапаров 9 айылдын аталышын өзгөрткөн мыйзамга кол койгон. Жарандык активист Айбек Теңизбай жер суу аталышын кыргызчалоону жактагандардын бири, бирок ал көчөлөргө адамдардын атын берүүгө каршы.
Анан негизи эле бул адамдардын аттарын да бергенге өзүн каршымыз, жеке жаран катарычы. Ошону көп туура көрө бербеймин да. Эми биздин канча көчөбүз Чыңгыз Айтматов болот, канча көчөлөрүбүз Манастын атын алат, бул туура эмес да. Ошол себептен улам ар тараптарды чогутуп, атайын ушул иштерди алып бара турчу комиссиянын негизинде иш алып барыш керек го деймин.
Жер сууга тарыхый аталышын кайтаруу мурдагы советтик аймактын баарында жүрүп келет. Өткөн жылдары Казакстан 3000 айылдын аталышын 2025 жылга чейин өзгөртүү планын жарыялаган. Орусиянын өзүндө советтик доордон калган аталыштарды өзгөрткөн ондогон мисалдар бар. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар azattık.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattık.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Окторобуз улантабыз, акыркы жылдары миңдеген мигранттар АКШ-га арканда кооптуу жол менен барууда. Океандын аркы жагындагы жакшы жашоого жетем деген үмүт менен өмүрүн тобокелге салып аттангандардын ичинде кыргызстандыктар дагы бар. Азаттык алардын бири Өмүрбек менен маек курду. Кыргызстандык мигрант Америкага келип 21 ай түрмөдө отуруп, акыры эркиндикке 2 ай мурда чыккан. Бул аралыкта ал жакындарына түйшүк жаратканын айтат. Өмүрбектин Америкага барам деп көргөн азабы, татаал жолу тууралуу кеңири маекти Кундуз Кызылжарова даярдады.
Өмүрбек, айтсаңыз, качан, эмне үчүн, кайсы маселелерден улам Америкага кетүүнү чечтиңиз? Анан бул кыялыңызды, бул максатыңызды канча жыл, балким ай бышырып жүрдүңүз?
Өзүм 2011 жылы Work and Travel деген программа менен келип кеткем Америкага. Кыргызстанга бардык, үйлөндүк, жайландык, ар кандай жумуштарды кылып көрдүк, анан баары бир ушул мамлекетке тартып турубуз да. Ушул жерде возможностьтор көп экен, аракет кылсаң жакшы эле болчудай деп ошол 2011 жылдан баштап эле ушул жака аттанып келатканбыз да. 23 жылга чейин ар кандай аракет кылдык, жардам беребиз, виза ачып беребиз деген адамдарга дагы туш болдук. Андай кыла албайт экен, ошо алдашат экен. 18 жылы Шенген виза ачтырып, ошо Мексика аркылуу кирели дегенбиз. Аракет кылып Европа аркылуу уштук Шенген зонадан. Путешествие кылабыз дедик, литовский виза ачтырдык. Өзүмө, келинчегиме, эки балама Литва, Польша, анан Польшадан Бельгияга уштук. Бельгияда бир жума жүрүп, открытый Шенген виза менен Мексикага киргенге мүмкүнчүлүк бар экен да негизи. Ошентип биздин жарандар көбүнчөсү учуп барып, ошо Мексикада калып калып аткан да. Анан биз учуп барган маалда уже мыйзамдар өзгөрүлүп, учуп барган кишилер артка кетпегенин байкап, ошону тыюу салып баштаптыр. Июнь-июль айында артка кеттик.
Ошол кезде улуу балаңыз канчада эле, кичүү балаңыз канчада эле?
Кичүү балам 3 жашта болчу, улуу кызым 5 жашта болчу.
Силер ошо джунгли аралабапсыңар да, э?
Ал кезде жок, биз андай аралаган жокпуз. Анан 2018 жылы кире албай калгандан кийин Мексикага кирип барганда эле ошол самолеттун аэропорттун ичинен эле сиздерди киргизе албайбыз деп учуп келген самолетибизга кайра салып эле артка учурууйду. Ошондо кайра Бельгияга бардык. Анан Бельгияга барып, анан Кыргызстандан биротоло чыгып кеткенден эмне кылалы деген суроолор жаралды. Кичинекей балдарың менен бир мамлекетте калыш өтө мындай кыйыныраак болду. Анан ошонун себебинен Москвада тааныштарыбыз, туугандарыбыз бар эле, убактылуу чакырып ал дедик. Анан ошентип 2018 жылдан бери 2023 жылга чейин Москва шаарында жашап жүрдүк. Ал жерде иштеп, балдарыбызды, ошо кызымды мектепке бердик. Бара бара кичине отурукташып калдык. Май айына чейин жашадык 2023 жылы. Москвадан кеткен себебибиз ошол мигранттарды жаман көрүү, анан документтери дагы аябай татаалдашып баштады. Мен Москвада дорожно-строительный компанияда иштедим, инженер болуп иштедим. Кийинчерээк болсо эл катары эле жана андай булочныйда, ошо кафетерийде бариста болуп иштеди да. $10,000 тегерегинде акча топтоп алып, анан Кыргызстанга келдик. Кыргызстанга келип, ошо Москвада жүрүп, визага, посольствого неме алып койгонбуз, собеседование убакыты алып. Анан собеседование киргенде тилекке каршы бизге жок деп жооп берди. Гостевой туристический визага деп суранганбыз, анткени ошол кенжем эжеси ушул мамлекетте жашайт, биринчи келип көрүп кетели деген эле максат болчу да. Кыргызстанда кайра баарын бир нерседен жаңыланып башташ оор эле болду. Бул жакта эми жанагындай ипотека, Кыргызстанда ипотека алган квартирабыз бар эле да. Анан бирок ал ремонту бүтө элек, анан Кыргызстанда жанагындай салып бүтпөй, доо салып бүтпөй, анан директорун камап коюп, анан соттошуп, ошол кездеги квартира азыркы учурга чейин деле ошондой маселе менен келатат да. Незаконный деп ошол аябай оорчундуу маселе болду ошол биз үчүн дагы.
Өмүрбек, ошондо сиз 2023 жылы майда болду деп Москваны жыйыштырып Кыргызстанга келдиңер, визага тапшырып көрдүңөр, болбой калды. Андан аркысы эмне болду?
Соц тармагындан, телеграмдан, ютубтан уже информациялар пайда болуп баштады. Ушундай кыргыздар ошо Латин Америка шаары аркылуу Мексикага жетип атыптыр, азыр жол ачык экен деп. Анан телеграмда бир группа бар болчу,
по-моему, «Дорога в Америку» или «Путь в США» деген бар, ошондой болчу да. Ошол жерге биздин жарандар группа болуп, чогулуп, ошо жолдо бараткандар, жетип алгандар, Мексикада жүргөндөр ошол группада отурат эле. Анан ошол кандай жолдорун айтып берип, маалымат бөлүшүп, бири бирине ошентип турган экен. Ошол группаны биздер кирип, сурап, жол киресине канча кетет, кандай, канчалык коопсуздуу ал жол, гарантированный кантип жетсе болот деп ойлонуп, анан кенже экөөбүз ошол жакка аттанбай болдук. Экөөбүз ойлонуп чечип макул болсо дагы бир аракет кылып көрөлү деп бири бирибиз менен сүйлөшүп, жол мындай опасный болгон үчүн, ар кандай случайлар болуп аткан үчүн балдарыбыз менен рисковать этпейт дедик. Балдарыбызды ошо апабыздын колубузга берип туралы. Июль айында кеттик.
Июль айында Кыргызстандан чыктыңар, самолет менен кайда жеттиңер, кандай болду?
Бишкектен Стамбулга уштук. Бишкекте авиакомпаниялар билет алып, маршрут түзүп, WhatsApp группаларды ачып, ошол бир маалда учуп бараткандарды баарын бириктирип, ошол группада авиаагентстволор ошентип ачып баратты да. Билеттерибиз примерно бир 2 кишиге бир 6,000 доллардын тегереги болду. Анан жөндөгүзгө бир 5,000 долларга алып чыкканбыз. Стамбулдан кийин Богота деген шаарына уштук. Колумбияга, Никарагуа деген мамлекеттерге уштук. Эң аяккысы ошол Манагуа деген мамлекеттен конечный точка ошол жер болду авиарейс мененчи. Группада ошондой латин американец адамдар бар экен, ошол Манагуадан Мексикага чейин жеткирип койгондорчу. 600 доллар, 700 доллар киши башына ошо төлөп берсең, ошол 2-3 мамлекетте машина менен өткөрүп коет да. Жеңил машинеге 3-4 бала отуруп, ошол мамлекеттерди аралап болбой калды дегени, биз эми жакшы болду дегени, жолдон ошондой посттор, полицейский посттор текшерип атты, түшүрүп алып документибизди сурайт. Анча мынча жөнтөк бөнтөктөрүн карагандар бар экен, акча тыйындарын таап алса алып коет экен алар. Телефондор жакса ошол, ошондон кийин Мексиканын границасына жеткирди. Авиа перелет машина менен ортодон токтоп перевал кылып атып, баш аяга ошо 3 күндө Мексикада ошо болуп калдык да. Жана картель деп коет, ошолор жүрөт, полициялар, пограничный патруль деп коет, ошо алар жүрөт. Эгер алар кармаса детенцион деген ошол центрге алып барып коюшу мүмкүн колуңа. То есть 15 күндүн ичинде өзүң чыгып кетишиң керек деп аныктап.
Анан силерди кайсы жерден кандай кармалдыңар? Ошондо жанакы дарыяны кантип өттүңөр? Ошол жерде көп киши кыйналып калат деп айтылып атпайбы?
Биз ал дарыяга отурган жокпуз, анткени биз Мексиканын ичине киргенден кийин автобуска эле билет алып туруп, Мексика ситиге чейин автобус менен эле келдик. 10 чактуу пост бар экен. Автобусту кирип текшерип, полицейскийлер текшерет экен, ортодон жанагындай картелдер дагы кирип барып, алар дагы текшерет экен. Анан эми жолдо өткөндөр ошол эле группадагылар айтып калды, ар бир постко токтогон сайын паспортуңарга 500 песодон салып, паспортуңарды берип коесуңар деп алар текшерип, акчасын алып жөнөтүп атты. Бирок кийин бир маалдан кийин дагы акча дагы албай баарын артка түшүрүп калат да, ошол жерден түшүрөт, артка кетирет. Посттордон Мексика ситиге чейин жете албагандар, 3 жолу разворот болгон, 5 жолу разворот болгон, анан аргасыздан анан жанагынтип катерге отуруп алып деңиздин жээги менен бир неме шаарларга чейин жетет экен да. Үй бүлөсү, бала чакалар менен кээде чөгүп кеткендерди угуп аттык. Автобус менен жетип алганда Мехико Сити деген шаарына келдик. Ал шаарына келгенден кийин ошол жанагы CBP1 деген программа локацияна жараша иштей баштайт экен. Бүгүн толтуруп койсоң эртең бербейт экен. Анан кээ бирөө ушундай айтишниктер бар экен, акча тыйын төлөп берсең алар мындай датаны кармап берет кыска мөөнөттүн ичинде. Бирок эми андан корктук. Биздин датабыз 7 сентябрга туш келди. Баары эле жакшы эле өтүп атты. Границага барып ошол убакыт саатында өтүп, ар жактан ошо бизге байланышка чыгып атты, ооба өттүк жакшы эле, бизге мындай кагаз берди, бизди чыгарды, кетирди деп. 3-4 сентябрдан баштап өткөн балдардан ДНС жок болуп атты да. Техас менен учуп бардык да. Көбүнчө негизи биздин жарандар Калифорния менен өтөт экен, анткени ал тарап кичинен более демократический штат деп эсептелет экен. Анан мындай мигранттарга көз карашы дагы мындай кичине жумшагыраак болобу, ушундай экен да. Техас жак болсо кичине жесткерээк болот экен да. Ал жактан көп деле адамдар өтпөйт экен. Биз ушул информация жоктуктан ошентип өтүп алдык да. Ошол жерге дата чыкса эле ошол жака бардык. Анан баарын өткөрүп эле бизде бойдокторду өзүнчө бөлүп койду, эркектерди өзүнчө бөлүп койду. Силер кетесиңер, чыга бергиле деп границадан өткөрүп Америкага киргизип берди да. Бизде болсо силерди детеншнге алып барабыз деп айтты ошол жерден. Тастыктап информация алып, 5-10 күн кармап кое берсек, кое берибиз, кое берет болуш керек деген сезим менен эле бардык да. Ошол детеншнге түштүк. Башында кыргыздар аз эле болчу. Ошол детенцияга келип башында кыйналдык аябай. Жаап койгондо эки жакка чыга албайсың. Ошол жерде бир 70 адам жашайт экен.
Сиздики ошондо детеншинге киргизгенде себеби соттун чечими болсун, анан ошого жараша сен же депортация болосуң, же Американын ичине киресиң деген таризде болгон экен да?
Детеншин дайыма айтсам аябай көп убактым өттү. 21 ай жаттым детеншинде. Сот процессим жүрдү. Интервью настрах деп коет. Ошол өзүң айтып бериш керек. Эмне маселеден келдиң? Эмне үчүн жардам сурап атасың?
Сиз ошондо сиз эмне себептен келдиң? Эмне себептен калышың керек деген суроого эмне деп жооп бердиңиз?
Биз ошол митингге катышканбыз. Биздин көз карашыбыз мамлекетибиз менен башкача деп. Жыйынтыгында ошол сотум жүрдү. 2023 жылы декабрда сот болду. Соттон утулуп калдык. Депортация болушун деген токтом берет. Кетем дегендер артка кетти. Апелляционный соттун решениясын бир 6 ай күттүк. Техастагы детеншинде 5.5 ай 6 ай отурганда Джорджия деген мамлекетке штатка которуйду. Бизди баарыбызды алып туруп трансфер алып ал кезде бир 15-20 айга кыргыз калганбыз. Ошол жерден процесс уланды. Жогорку сот дагы бир жолу сот карап, сот коюп бергиле, муну ишин дагы бир жолу карап бергиле деп чечим чыгарып берди. Анан мен процессим кайра баштан жүрдү. То есть артка барсам өзүмдүн коопсуздугума коркунуч келет, өмүрүм менен ажыратып коюшум мүмкүн деген, түрмөгө камап коюшум мүмкүн деген маалыматтарды эмне тастап беришим керек да, фактылап беришим керек. Кийинки 2024 жылы декабрда сот болду да, макулдук берди. Экинчи сотто решенияны жакшы чыгарып берди, убежище берилет деп. Ал решенияны прокурор обжаловать этип койду да. Кайра жогорку соттун чечимин дагы 6 ай күттүк. Убактыбыз билинбей эле ошол 20 айга 21 айга чөйүлүп кетти. 21-ай болгондо 25-жылы май айында чыкты да. Жогорку соттон оставить решение первой инстанции в силе деп. Ошол чечимден кийин эле бир 10 күнгө жетпей мени бошотту да, чыгарды.
Ошол чечим чыкты, сизди кое берди. Ошондон бери каяктасыз, эмне кылып атасыз?
Азыр Пенсильвания деген штатка келгем, Филадельфия деген шаардабыз. Азыр окуп жатам, документтерди өздөштүрүп, ошо жумушка уруксат, пермит деп коет, разрешение на работу деген ошол формаларды тапшырып, кейсибизди ошол ишибиздин баарын бириктириш үчүн, анткени келинчегимдин да процесси жүрөт да биякта, ал менин ишим менен өтүп аткан үчүн ишибизди бириктирип келинчегинин сот процессин жокко чыгарыш керек. Ошонун баарын азыр ошол жагында иштеп атабыз. Окуп заявитель мен болчумун, келинчегим, бала чакам как член семьи өтөт да.
Ошол 1 жыл 9 ай сиз камакта жаткан кезде келинчегиңиз иштеп же болбосо башка жумуш кыла алдыбы?
Албетте, албетте, ансыз болбойт. Ошол убакыт биз үчүн аябай, биздин үй бүлө үчүн аябай кыйын убакыт болду. Чынын айтсак, анткени эч кимибиз ойлогон эмеспиз мындай болуп кетет деп. Американын бул тарабын да көргөн эле ойлогон да эмеспиз мындай тарабы бар экенин. Балдары Кыргызстанда, күйөөсү детеншинде, Кудайга шүгүр өзүнүн туугандары бар беле, ошолордун жардамы менен, поддержкасы менен магазиндерден доставка алып, ошо магазинде продавец болуп, консультант болуп иштеп жүрдүм, адвокатты жалдап.
2 жылга чукул камакта жаткан экен сиз, балдарыңызды 2 жылдан бери көрө элексиз, келинчегиңизди көргөнүңүзгө 2 ай болуптур, өкүнбөдүңүзбү?
Убакыт өтүп калганына кээде аябай ойлонуп калдык. Ошол жерде жатканда билбейт элем да, ошо астыга чыгамбы, артка кетиреби, бүгүн чыгамбы, эртең чыгамбы деген билбеген ошол белгисиз суроолор эле аябай жеди да. Бул жерден бир эле мага мындай оор болгон жок. Болгон ошол туугандарыма, тааныштарыма, жакында да калса ошо жакын досторум дагы кыйналды да. Таштап кетип калайын десең ал кезде ошол жерден ал да оңой процесс эмес. Луизиана деген штаттан дагы детенциядан балдар келип калды. Ошо кыргыз казак балдар экен, 15-20 балдар экен, баары соттон утулуп. Анан бирок депортациясын 5 ай 6 ай күткөндөр бар экен да арасындачы.
Ошондой
случайлар болот да.
Эми пландарыңыз кандай? Эмне кылайын деп атасыз Америкада?
Ошо бир кесипти окуп алып, бала чакамды ошол алып келгенге максат кое атабыз. Азыр ошол бизге берилген документтер менен алып келгенге мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Балдарыбызды окутуп, ушул жерге эмгектенип иштеп, ата энебизге жардам берип, бир туугандарыбызга жардам бергенге ушуну максат кое атабыз.
Эми азыр Америкага барам деген адамдар Кыргызстанда жок эмес, азыр деле ушул Трамптын бийлиги келип мыйзам күчөгөндөн бери. Анан ошолорго эмнени айтат элеңиз?
Азыр биз келген жол менен келген ошо болбойт. Анткени аябай эле оор мыйзам чегинде келгенге аракет кылганды ошону сунуштайт элем. Келечекте Кыргызстанга барабыз деген эле ойдо муктаж болгон үчүн аттандык да. Биз дагы ошо эл катары үйлөстү, куралы, үйүбүздү куралы деген эле максатта.
Урматтуу көрөрман, сиз Америкага кыйынчылык менен барып, ал жакта убакыт отуруп, жакында гана эркиндикке чыккан кыргызстандык мигрант менен кесиптешим Кундуз Кызылжарованын маегин уктуңуз.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Ушун менен таңкы берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын сайтыбыздан дагы окуп туруңуз. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Гүлайым Ашакеева айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.